Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Mbi 9500 viktima nga tërmetet në Turqi dhe Siri. Tri familje nga Kosova dhe ekipi i mundjes ishin në zonën e tërmetit në Turqi. Qeveria e Kosovës miraton marrëveshjen për lëvizjen me letërnjoftime në Ballkanin Perëndimor. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden thotë se SBA-ja është e vetmja që del më e fort nga krizat. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Turqi dhe Siri, si pasojë tërmeteve të fuqishme të 6 shkurtit, janë vrarë mbi 9500 persona. Zyrtarët thanë sot se 6957 persona janë konfirmuar se janë vrarë në Turqi dhe 2547 në Siri. Numri i viktimave pritet të rritet, teksa ekipet e shpëtimit kanë vazhduar të kërkojnë për të mbijetuar të tërmeteve të fuqishme. Tërmeti i pari 6 shkurtit ishte 7.8 ballësh me epicentër rreth 26 kilometra nga qyteti Nurdagi dhe rreth 33 km metra larg qytetit Gaziantep, tha shërbimi gjeologjik amerikan. Po ashtu gjatë asaj dite u regjistrua një tërmet tjetër i fuqishëm prej 7.5 shkallësh të Richterit. Por përpjekjet e shpëtimit janë penguar nga temperaturat e ulta dhe qindra pasgoditje, të cilat e kanë bërë veçanërisht të rrezikshme punën në strukturat e paqëndrueshme. Në qytetin sirian të Xhindajrisit, një foshnjë sapo lindur u nxor nga rënojat. Ne pastruam pluhurin dhe gjetëm foshnjën që kishte ende kordonin e kërthizës, e prema të dhe kushëriri im e mori foshnjën e dërgoj në spital, tha një familjar i foshnjës së shpëtuar nga rënojat. Disa prej dëmeve më të mëdha janë regjistruar në provincën turke të Gaziantepit, ku qindra ndërtesa janë shembur dhe janë bllokuar rrugët duke penguar përpjekjet e shpëtimit. Persona që i kanë mbijetuar tërmetit, shumica prej të cilëve nuk kanë këpuce as rroba të ngrota, po përballen me mbijetesë në temperatura të ulta. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan pritet që sot të vizitojë zonën e prekur nga tërmetet. Kjo është një prej fatkeqësive më të mëdha në rajonin tonë dhe në botë, jo vetëm në historinë e Republikës sonë, tha ai. Në Siri, operacionet e shpëtimit janë ndërlikuar për shkak se sistemi i kujdesit shëndetësor dhe infrastruktura është shkatruar nga lufta civile, që po zgjat që 12 vjet. Dhjetra shtete në mbar botën kanë ofruar ndihmë emergjente humanitare për fshirë dërgimin e ekipeve të kërkim shpëtimit dhe furnizime të tjera të ndihmës. Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë, Mevlut Çavusoglu, tha se ekipet nga 35 shtete tashmë kanë arritur në zonat e prekura nga tërmetet. Bashkimi Evropian ka ofruar që të dërgojë mbi 1200 punëtorë të shpëtimit, për fshirë dy ekipe mjekësore dhe mbi 70 qend të kërkim shpëtimit. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se deri në 23 milion persona mund të preken nga fatkeqësia, ndërka gjysma hëna e kuqe siriane bëri thirrje që komuniteti ndërkombëtar të heqë sankcionet e vendosura ndaj qeverisë së presidentit autoritar sirian Bashar al-Assad për të lehtësuar përpjekjet e shpëtimit. Tërmeti prej 7.8 ballësh ishte më i fuqishëm që ka goditur Turqinë që nga viti 1939, kur 33.000 persona u vran në provincën Erzincan. Mbi 17.000 persona u vran më 1999 nga tërmeti në këtë zonë, që është një prej zonave me aktivitet më të madh sismik në botë. Institucionet e Kosovës thanë për Radio Evropa e Lirë se deri më tani nuk kanë asnjë informacion për ndonjë kosovar të vdekur apo të lënduar nga tërmeti që goditi Turqinë më 6 shkurt. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës thanë se në zonën e tërmetit ishin tri familje si dhe një ekip i mundjes nga Kosova. Shkëlqim Hysenaj sjell materialin në vazhdim.
Derisa numri viktimave nga tërmeti në Turqi ka kaluar shifrën prej 5000, institucionet e Kosovës kanë konfirmuar se tash për tash në mesin e tyre nuk ka asnjë shtetas e Kosovës. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës thonë për Radio Evropa e Lirë se kanë arritur të identifikojnë dhe kontaktojnë tri familje nga Kosova, ashtu si dhe një ekip të mundësve kosovar, të cilët kanë qenë duke qëndruar në zonën e goditur nga tërmeti me ngjesin e 6 shkurtit. Me qytetarët që kanë qenë atje në kohën e tërmetit, ambasada Republikës së Kosovës në Ankara është në komunikim dhe gatshme për të ndihmuar për kthim në Kosovë apo në ndonjë formë tjetër, thanë në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Me gjithë përpjekjet, Reli nuk ka arritur të bjerë në kontakt me ndonjën nga antarët e këtyre familjeve. Radio Evropa e Lirë foli pak orë pas tërmetit me sekretarin e Federatës së Mundjes së Kosovës, Genci Fazlia, i cili bashkë me një ekip mundësish ndodheshin në qytetin Karaman Marash të Turqisë, ku rrugëdit nga tërmeti.
Objektet për të rrëf neve u shkatërruan vishë objektive me të komat. Ajo hoteli ku kem vendosna. Oj, në kom rëzit, ajo urzeshin objektet, një dynë dërtesa ka 24 zunë ofë neve të të. I mëjshëm aty në këna nëzirë njërë spikër mova, sa këna mujta, dhe në deri sa dikur monë, u lagëm, spatëm, fillum se bike borë dhe shi, edhe u duf me më largua, dhe në preferon qina si jashtë policia tha, largon e piktushit, falimderit për gjithë shka dhe u largua.
Ekipi mundjes i Kosovës i drejtuar nga trajneri Ziber Gjoni, mundësit Fatlion Beka, Bleonet Bityqi dhe Egzan Gjoni, si dhe sekretari Federatës së Mundjes Genci Fazlia, ndodheshin në Turqi për të marrë pjesë në turneun 12 shkurti, i cili është pjesë e kalendarit zyrtar të garave ndërkombëtare të mundjes. Kosova i ofroi mbështetje Turqisë pas tërmetit, duke i dërguar pjesëtar të forcës së saj të sigurisë, të trajnuar për operacionet e kërkim shpëtimit. Ndërkohë, dhe disa nga shtetet e rajonit kanë konfirmuar se nuk kanë viktima në mesin e të goditurve nga tërmeti. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme në Shqipëri konfirmoi se nga të dhënat e drejtanishme nuk ka asnjë shqiptar të lënduar apo të vdekur nga tërmeti që goditi Turqinë, por edhe zonat në Siri. Ambasadori i Serbisë në Turqi, Zoran Marković, konfirmoi për Radio Televizionin e Serbisë se 20 shtetas të këtij vendi kanë qenë në rajonin e goditur nga tërmeti në Turqi. Ai tha se nuk ka informacione për ndonjë shtetas serb të vdekur apo të lënduar. Ndërkohë, Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë së Veriut bëri të ditur se 9 shtetas të këtij vendi ndodheshin në zonën e goditur nga tërmeti në Turqi, dy prej të cilëve pësuan lëndime të vogla. Një shtetas i Bosnjë-Hercegovinës dyshohet se është zënë nga rënojat e njërit prej shumë objekteve të rrëzuara nga tërmeti në qytetin Malata të Turqisë. Kështu tha për mediat konsulli i Bosnjë-Hercegovinës në Stamboll, Seniša Mihajlović. Autoritetet e Kroacisë në anën tjetër konfirmuan se dy qytetar kroat janë lënduar si pasojë e tërmetit. Ndërkohë, autoritetet e Malit të Zi konfirmuan se asnjë qytetar i tyre nuk ka psuar nga tërmeti. Tërmeti që goditi Turqinë kishte fuqi prej 7.8 shkallësh të Richterit. Ai ndodhi në orët e para të mëngjesit të 6 shkurtit dhe epiqendra ishte rreth 26 kilometra nga qyteti Nurdagi. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan shpallë gjendje të jashtëzakonshme në 10 qytete, të cilat u prekën më së shumti nga tërmeti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Qeveria e Kosovës ka miratuar marrëveshjen e lëvizjes me letërnjoftime mes 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor, që pas hyrjes në fuqi do të mundësoj lëvizjen pa viza të qytetarëve nga Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina. Në mbledhjen e mbajtur sot, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se kjo marrëveshje është një prej 3 marrëveshjeve të arritura në Berlin më 3 nëntor 2022 në kuadër të procesit të Berlinit. Atë botë 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor arritën edhe marrëveshje për njohjen e kualifikimeve të arsimit të lartë dhe ato për njohjen e kualifikimeve personale të mjekëve, dentistëve dhe arkitektëve. Kurti tha se qeveria do ta procedojë këtë legjislacion në kuvent për ratifikim.
Ratifikimi i shpejtë i tyre është treguesi për kushtimet dhe angazhimet tonë për bashkëpunim rajonal, marrëdhënie të mira fqinjësore dhe avancim drejt integrimit në bashkimin evropian.
Si pas Kurtit, me hyrje në fuqi të kësaj marrëveshjeje për rajonin, pas ratifikimit nga dy vendet përkatëse, qytetarët e Kosovës dhe të Bosnjë e Hercegovinës do të lëvizin lirshëm vetëm me letërnjoftime. Kjo marrëveshje ende nuk është miratuar nga autoritetet në Bosnjë e Hercegovinë. Regjimi i vizave ka penguar udhëtimet e qytetarëve që jetojnë në Kosovë, por që kanë priardhje nga Bosnja. Radio Evropa e Lirë vitin e kaluar solli rrëfimet e disa qytetarëve të cilët thanë se po presin që të ndodhë heqja e vizave, pasi kjo do të nënkuptonte për ta fundin e agonisë. Bosnjë-Hercegovina nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe qytetarët e të dyja shteteve duhet të pajisen me vizë nëse duan të udhtojnë në shtetet përkatëse. Më 2014 Kosova vendosi masën reciproke sa i përket regjimit të vizave për shtetasit e Bosnjë-Hercegovinës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha dje se ka pasur takime me udhëheqësin e socialistëve serb Ivica Dačić dhe konfirmoi se marrëdhëniet mes dy partive janë në krizë. Partia përparimtare serbe SNS e Vučićit dhe Partia Socialiste e Serbisë SPS e Dačićit, që janë në koalicion qeveritar, hyn papritmas në marrëdhënie të paqëndrueshme. Vučić tha për televizionin serb Pink se nuk mendon se zgjedhjet e reja janë zgjidhje, sepse siç tha ai, kemi shumë probleme për të zgjidhur. Ai shtoi se vendimet nuk do të merren brenda natës dhe se sot gjaditës do të takohet me Dačićin. Vučić po ashtu ka përmendur se ekziston mundësia e krijimit të një shumice tjetër në kuvend, pa specifikuar se kush do ta krijojë atë. Kuvendi i Serbisë ka 250 deputet, prej tyre 106 janë nga radhët e Partisë Përparimtare, ndërsa 23 nga socialistët. Nëse presidenti i Serbisë do të vendoste për ndryshime pas zgjedhje, kjo do të nënkuptonte një ofertë për partitë opozitare, por kjo do të nënkuptonte edhe ndryshime në politikë dhe nuk është e sigurt se cila parti do ta pranonte ofertën e SNS-s. Partitë opozitare që kanë hyrë në parlamentin e Serbisë janë të lloj-llojshme, nga pro-evropiane në të djathta.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se administrata e tij ka hapur një numër rekord të vendeve të punës në vetëm 2 vjet. Biden bajti të martën brëma një fjalim drejtuar kombit, gjatë të cilit i siguroi bashkëvendësit e tij se ekonomia po forcohet. Në pjesën për politikën e jashtme, ai u ndal te lufta në Ukrainë dhe marrëdhëniet me Kinën. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden përshëndeti rimëkëmbjen e ekonomisë amerikane dhe krijimin e, siç tha, 12 milion vendeve të reja të punës. Në një fjalim drejtuar kombit, Biden tha se SBA është vendi i vetëm në botë që del më i fort nga krizat. Sot pandemia COVID-19 nuk e kontrollon më jetën tonë. 2 vjet më parë demokracia jonë është përballur me kërcënimin më të madh që nga lufta civile. Sot demokracia jonë mbetet e palëkundur dhe e pathyeshme, tha ai. Presidenti amerikan tha se në 2 vjetët e fundit administrata e tij ka arritur të krijojë një rekord prej 12 milion vendesh të reja pune. Këtë sipas tij nuk e ka arritur asnjë president tjetër as brenda mandatit 4 vjeçar. Plani im ekonomik ka të bëjë me investimet në vende dhe njerëz që janë harruar. Mes trazireve ekonomike të 4 dekadave të fundit, shumë njerëz janë lënë pas ose janë trajtuar si të padukshëm, tha Biden. Ne po ndërtojmë një ekonomi ku askush nuk mbetet prapa. Biznesi po kthehet, krenaria po kthehet për shkak të zgjedhjeve që kemi bërë gjatë viteve të fundit, tha ai. Duke u ndalur te politika e jashtme, Biden tha se SBA-ja është unanime në mbështetjen për Ukrainën, e cila ndodhet nën pushtimin në Rus, dhe se do të vazhdojë ta mbështesë atë për aq kohë sa duhet.
Our nation is working for more freedom, more dignity, more peace, not just in Europe but everywhere.
Vendi ynë po punon për më shumë liri, dinjitet dhe paqe, jo vetëm në Evropë, por gjithë, tha Biden. A i tha se qeveria e tij e bashkoi NATO-n, ndërtoi një koalicion global dhe u ngrit kundër agresionit të presidentit rus Vladimir Putin. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tjerë të NATO-s kanë ofruar miliarda dollar ndihmë ushtarake, përfshirë sisteme të mbrojtjes ajrore për të forcuar ushtrinë ukrainase. Biden i kushtoi një pjesë të fjalimit edhe incidentit të javës së kaluar, kur një balon e dyshuar spionimin nga Kina ka kaluar territorin e SBA-s përpara se ushtria amerikane ta rrëzonte atë në brigjet e Karolinës së Jugut. Biden tha se është i përkushtuar për të punuar me Kinën, konkurrentën kryesore të Amerikës, por shtoi se nëse Kina kërcënon sovranitetin e SBA-s, SBA-ja do të veprojë për të mbrojtur veten.
Let's be clear. Winning the competition should unite all of us. We face serious challenges across the world.
Le të jemi të qartë, fitimi i konkurrencës me Kinën duhet na bashkojë të gjithëve. Ne e përballemi me sfida serioze në mbar botën, por në 2 vjetët e fundit demokracitë janë bërë më të forta, jo më të dobta. Autokracitë janë dobësuar, nuk janë më të forta, tha Biden.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do të vizitojë sot Mbretërinë e Bashkuar. Zyra e kryeministrit britanik Rishi Sunak tha se lideri i Ukrainës do të zhvillojë takime me të dhe do të mbajë një fjalim në parlament. Qeveria britanike po ashtu njoftoi se trajnimi që u bën forcave ukrainase do të zhërohet dhe në trajnime do të përfshihen edhe pilotët e avioneve luftarak dhe marinësat. Vizita e presidentit Zelensky në Mbretërinë e Bashkuar është dëshmi e kurajës së shtetit të tij, vendosmërisë dhe luftës dhe është test testamenti i miqësisë pathyeshme mes dy shteteve tona, citohet të ketë thënë Sunak. Gjatë kësaj vizite, Britania po ashtu do të njoftojë për sanksione të reja që shënjestrojnë individ dhe kompani që po përfitojnë nga makineria e luftës së Kremlinit. Zelensky ka vizituar vetëm një shtet të huaj, përkatësisht Shtetet e Bashkuara në dhjetorin e vitit të kaluar. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.